Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να αρχίσω με μία δική μου εμπειρία. Δεν συνέβη αυτές τις μέρες, έχει αρκετά χρόνια, αλλά θέλω να σας πω ότι στάθηκε ένας σταθμός στη ζωή μου. Και ο καθένας μας, όταν βλέπει τη ζωή του έτσι πίσω, έχει κάποια σημεία που αποτελούν σταθμούς. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου πήρα πολύ φροντίδα και αγάπη, αλλά μέσα στα πλαίσια εκείνης της γενιάς.
Έτσι όπως εκείνη η γενιά ήξερε να τη δίνει. Και με κάποια από τα οικεία μου πρόσωπα, βλέπετε οι ξένοι μπορούν και τα ονομάζουν με τα ονόματά τους, αλλά εμείς επειδή είμαστε γνωστοί μεταξύ μας δεν αναφέρουμε ονόματα. Λοιπόν, με κάποια από τα οικεία μου πρόσωπα είχα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από μικρή ήμουνα πολύ ντροπαλή, ήμουνα φοβισμένη, είχα πολλά κόμπλεξ κατωτερότητας και δυστυχώς αυτό το οικείο μου πρόσωπο όλα αυτά μου τα επέτεινε, μου τα έκαμνε πιο έντονα. Γιατί κάθε φορά μου έλεγε ότι κάνω λάθη και το καλύτερό μου ήταν λάθος. Ό,τι και να έκαμνα δεν μπορούσα να το ευχαριστήσω. Απ' την άλλη μεριά όμως με προμήθευε, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω αυτό γιατί πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε και ευγνωμοσύνη. Όταν μεγάλωσα και παντρεύτηκα, θεώρησα ότι θα ελευθερωθώ από αυτό. Όμως συνεχίστηκε. Και μάλιστα η επικριτική έγινε ακόμη πιο έντονη, γιατί υπήρχε σύγκριση. Σύγκριση το ότι εσύ δεν το κάνεις σωστά, ότι στην οικογένεια πρέπει να φερόμαστε έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Πολύ περισσότερο για μας που έχουμε πιστέψει στον Θεό και ο Θεός και η διακονία έχουν γίνει προτεραιότητα στη ζωή μας, είναι κάτι που δεν μπορούν να το καταλάβουν οι παλιότεροι. Υπάρχει ένα σλόγγαν που λέει «Το πολύ το κυριελεύσουν και ο παπάς το βαριέται» και αυτό το άκουγα συνέχεια. Και το επόμενο είναι ότι ο Θεός θέλει πρώτα την οικογένειά σου, συμφωνώ σε αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί εννοούσαν μόνο την οικογένειά σου και τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα δεν μας χρειάζονται. Και καθώς συνεχιζόταν αυτό, άρχισε να γίνεται μια πολύ βαθιά πληγή μέσα μου. Θέλω να πω ότι για το πρώτο κομμάτι της πληγής αισθάνθηκα ότι ο γάμος μου με τον Δημήτρη ήταν μια θεραπεία. Γιατί όταν λάβεις αγάπη και αποδοχή από κάποιον άνθρωπο, αυτό θεραπεύει παλιές πληγές σου. Και θέλω να ευχαριστήσω το Θεό γι' αυτό. Και τώρα, καθώς το θυμάμαι, θέλω να πω κάτι, ότι πολλές φορές βλέπω πολλές γυναίκες οι οποίες φοράνε το διαμάντι τους, που είναι το δαχτυλίδι των αραβώνων κτλ. Και κάθε τόσο σκέφτομαι και λέω, εγώ ποτέ δεν είχα ένα διαμάντι. Βέβαια δεν το ζήτησα κιόλας, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, ποτέ δεν είχα ένα διαμάντι και κάποια στιγμή με έλεγξε ο Θεός και μου είπε «Μα εγώ σου έχω δώσει ένα διαμάντι, δεν σου φτάνει». Και το λέω γιατί πιστεύω ότι πρέπει να μάθουμε να τιμάμε αλλήλους. Γιατί κάποιοι άνθρωποι φαίνονται κάπως από πάνω, αλλά θέλουμε να ξέρουμε ότι και στο σπίτι τους είναι έτσι όπως φαίνονται από πάνω. Και έτσι το πρώτο κομμάτι ένιωσα ότι ένα μεγάλο μέρος του θεραπεύτηκε αυτή η απόρριψη που αισθανόμουν. Όμως υπήρχε ένα άλλο κομμάτι το οποίο συνέχιζε να γίνεται ένας καινούριος κύκλος και ξανά ένας καινούριος κύκλος και όλη την ώρα να βαθαίνει και άρχισε πια να μου γίνεται μια πολύ βαθιά πληγή μέσα μου που αυτή η πληγή καταλαβαίνετε ότι όπως θα δούμε και σε λίγο δημιουργούσε πικρία και η πικρία μετά με έκαμνε να αντιδρώ με θυμό. Το θέμα μας σήμερα είναι ο θυμός. Αλλά ήταν κάτι που δεν μου άρεσε στον εαυτό μου. Γιατί ξέρετε ότι όταν θυμώνεις δεν ξεσπάς αυτόν που σε πιέζει, ξεσπάς άλλους ανθρώπους γύρω σου. Και αυτό είναι που προκαλεί κάποιες καταστροφικές συνέπειες και για τον εαυτό σου, γιατί σε γεμίζει με ενοχές, αλλά και για τους άλλους οι οποίοι δεν φταίνε σε κάτι. Και συνεχίστηκε λοιπόν αυτό μέχρι που κάποια μέρα μετά από μια έντονη λογομαχία και μετά από πάρα πολύ έτσι απόρριψη και κατάκριση και τα λοιπά, θυμάμαι ότι πήγα στο σπίτι και άρχισα να κλαίω. Και στάθηκα μπροστά στο Θεό και είπα, όπως θα μιλούσα έτσι στον πιο κοντινό μου άνθρωπο ή σε έναν ψυχοθεραπευτή αν θέλετε. Στάθηκα λοιπόν μπροστά του και του είπα, Κύριε, ό,τι και να κάνω δεν μπορώ να ευχαριστήσω αυτό το οικείο μου πρόσωπο. Πάντα για κάτι φταίω, πάντα για κάτι είμαι λυπής, πάντα δεν είμαι σωστή. Και μετά η φράση που είπα, μα γιατί αφού το αγαπάω αυτό το πρόσωπο, γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει. Και σας λέω ειλικρινά ότι νιώθω μέσα μου μία φωνή που δεν ήταν από μένα. Δεν ήταν από μένα, γιατί εγώ δεν θα σκεφτόμουν με αυτόν τον τρόπο. Και αυτή η φωνή μου είπε, το αγαπάς ή το φοβάσαι. Και θέλω να σας το διαβάσω. Αμέσως μετά θυμήθηκα και άνοιξα την πρώτη Ιωάννου, γιατί θυμόμουν ότι αυτό το κομμάτι υπάρχει εκεί. Και άρχισα να το διαβάζω, λοιπόν, από την πρώτη Ιωάννου. Πρώτη Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο, θέλω να σας διαβάσω αυτό το κομμάτι που για μένα στάθηκε σημαδιακό στη ζωή μου. Είναι στο 4ο κεφάλαιο και από τα εδάφια 16 και μετά. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος ζει μέσα στην αγάπη, ζει μέσα στον Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Και το καταλαβαίνουμε αυτό και θέλουμε να το ζούμε. Λίγο παρακάτω όμως λέει, όποιος αγαπά δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο. Γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία. Και όποιος φοβάται την τιμωρία, δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Αυτό το κομμάτι της γραφής έχει αποτελέσει τεράστια ελευθερία στη ζωή μου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί το Λόγο του Θεού να το ξέρεις. Θέλω να σας πω ότι αυτό το κομμάτι το ήξερα. Μας το είχε διδάξει παλιότερο ο Δημήτρης. Το είχα διδάξει εγώ σε άλλες ομάδες. Ήταν κάτι που το επαναλάμβανε, όμως δεν το είχα καταλάβει για τον εαυτό μου. Δεν το είχα εννοήσει. Εκείνη την ώρα κατάλαβα τη διαφορά. Το αγαπάς αυτό το πρόσωπο ή το φοβάσαι? Και είπα, ναι, το φοβάμαι. Πρέπει να σταθείς με ειλικρίνεια. Γιατί φοβάμαι την κριτική του, φοβάμαι την απόρριψή του, φοβάμαι τα σχόλιά του, φοβάμαι την κατάκριση, φοβάμαι τη γνώμη που έχει για μένα. Φοβάμαι τα λόγια, δεν θέλω να ακούω λόγια. Όταν ήμουν μικρή έλεγα καλύτερα να με δέρνουν παρά να με μαλώνουνε. Τόσο έντονο κακό είχε κάνει αυτό μέσα μου. Και όταν μέσα μου είπα, ναι, το φοβάμαι, εκείνη την ώρα είπα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, το συγχωρώ αυτό το άτομο, γιατί δεν ξέρει, ίσως και το ίδιο δεν έχει λάβει τέτοιου είδους αγάπη από το σπίτι, την αγάπη της αποδοχής, έτσι, γιατί πάντα πρέπει έτσι να κρίνουμε τις προηγούμενες γενιές. Και το συγχωρώ, θέλω να ξεχάσω όλα αυτά που έχει πει μέχρι τώρα για μένα, και θέλω, Κύριε, να το αγαπώ όπως εσύ με αγάπησες. Και εσύ με αγάπησες χωρίς να είμαι τέλεια. Με αγάπησες έτσι όπως είμαι. Και άρχισες να δουλεύεις στη ζωή μου. Δεν θέλω να φοβάμαι την τιμωρία. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η τιμωρία είναι η κατάκριση. Έτσι, είναι η απόρριψη, είναι τα λόγια. Αλλά θέλω να έχω παρησία. Και από εκείνη την ημέρα ήταν σαν να χτίστηκε μία ασπίδα εδώ μπροστά, να ήρθε μια ασπίδα μπροστά μου, μάλλον ένας θώρακας. Η κατάσταση συνεχίστηκε, αλλά ήταν σαν τα βέλη να χτυπούσαν και να πέφτανε. Δεν με αγγίζαν βαθιά μέσα μου. Και κάποιες άλλες φορές χρειάστηκε να βάλω επιπλέον και ασπίδα, γιατί δεν ήξερα από πού ακριβώς έρχονται. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν με πείραζαν μέσα μου. Και ξέρετε ποια είναι η αντίδραση των ανθρώπων σε αυτή την περίπτωση. Μα τι ανέστητος που είσαι. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν θες να διορθωθείς, είσαι ο ίδιος και ο ίδιος και τα λοιπά. Αλλά ευχαριστώ το Θεό, γιατί ένιωσα ότι θεραπεύτηκα μέσα μου, ένιωσα ότι έλυσα πνευματικά τον εαυτό μου αλλά και αυτό το άτομο και από εκεί και πέρα μπορούσα να διακονήσω και άλλους ανθρώπους που είχαν παρόμοια προβλήματα. Και έτσι και στις ομάδες προσευχής που έχουμε, να ξέρετε ότι ένας λόγος, μία εικόνα, ένα εδάφιο μπορεί να αποτελέσει ένα κλειδί που θα ξεκλειδώσει την καρδιά σου. Και είναι πολύ σημαντικό να πάμε στον Θεό με ανοιχτό πνεύμα, να μην περιφρονήσουμε τίποτα, αλλά να πούμε, Κύριε, τι έχεις να μου πεις εσύ μέσα από αυτό. Και αν αυτή η εικόνα δεν σου πολύ άρεσε, ο Θεός θα σου το συμμαρτυρήσει με κάτι άλλο που θα σου μιλήσει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, ερχόμαστε στο θέμα μας σήμερα που είναι ο θυμός και που είναι ένα από τα πολύ μεγάλα θέματα, από ό,τι καταλαβαίνετε. Και ξέρετε, θα έχετε προσέξει ότι ο καθένας διαλέγει θέματα που τον αγγίζουν, έτσι, ή που τα έχει περάσει στη ζωή του. Λοιπόν, ο θυμός. Τι είναι ο θυμός? Μέχρι στιγμής λέμε ότι μιλάμε για οχυρά και ότι ο θυμός είναι ένα οχυρό. Αλλά ξέρετε κάτι, ο θυμός είναι ένα ισχυρό συναίσθημα το οποίο φέρνει γκρέμισμα στις σχέσεις, έτσι, και αφήνει πίσω του ερείπια. Αλλά δεν είναι πρωταρχικό συναίσθημα. Ο θυμός δεν είναι το πρωταρχικό όχυρο. Είναι η κορυφή του παγόβουνου. Και όπως ξέρετε, το παγόβουνο είναι το 1/10 αυτού το οποίο βρίσκεται στο βάθος. Στο βάθος βρίσκονται τα 9 δέκατα αυτού του παγόβουνου. Είναι όμως αυτό που φαίνεται. Και είναι αυτό στο οποίο σκοντάφτεις. Και είναι αυτό πάνω στο οποίο σκοντάφτουν τα πλοία και βυθίζονται. Από κάτω όμως υπάρχουν τα αίτια. Και τα αίτια ποια είναι? Υπάρχουν κάποια βιώματά μας, σαν αυτό που σας ανέφερα πριν, το οποίο δημιουργεί πληγές. Έτσι. Αυτές οι πληγές οφείλονται σε κάποια αδικία που μας έχει γίνει. Μπορεί να είναι μία προδοσία, μπορεί να είναι εγκατάλειψη, μπορεί να είναι πίεση, μπορεί να είναι άσκηση βίας, πίεσης, κακοποίησης, κακομεταχείρισης. Μπορεί μετά να μεταλλαχθεί σε μνησικακία, έτσι. Έχει βάθος. Ο θυμός έχει βάθος από πίσω του. Γιατί έχει αίτια που τον έχουν προκαλέσει. Υπάρχει ένας θυμός ο οποίος είναι χαμηλού βαθμού. Και θα έλεγε κανένας, αυτό δεν ενοχλεί κανέναν. Ενοχλεί εμάς. Ο θυμός χαμηλού βαθμού, όσοι από εσάς είστε μύωπες, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, μάλλον θα πω και σε αυτούς που έχουν και πρεσβειοπία, όταν δεν μπορείς να δεις καθαρά. Ή εγώ η εικόνα που έφερα στο μυαλό μου είναι ότι φοράς γυαλιά ηλίου μέσα σε κλειστούς χώρους και τα βλέπεις όλα μαύρα, σκοτεινά, θαμπά, έτσι, δεν είναι καθαρά. Ξέρετε, πολλές φορές και αυτή την εποχή οδηγούμε με γυαλιά και μετά όταν μπαίνω μέσα στον κλειστό χώρο εξακολουθώ να τα φοράω, μπαίνω σε μαγαζιά και μετά δεν καταλαβαίνω τι βλέπω. Και όταν το βγάλω λέω, α, τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι ο θυμός χαμηλού βαθμού. Μας παραμορφώνει εικόνες της πραγματικότητας, μας κάνει να παρεξηγούμαστε εύκολα και να αποδίδουμε κίνητρα σε ανθρώπους που προφανώς δεν τα έχουν, αλλά εμείς έτσι τα ερμηνεύουμε. Και υπάρχει ο έντονος θυμός. Ο έντονος θυμός εκδηλώνεται με ξεσπάσματα και με κρίσεις οργής, οι οποίες έχουν αντίκτυπο άμεσο στους γύρω μας. Θα το δούμε αυτό σε λίγο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο θυμός είναι ένα εργαλείο διάγνωσης. Και μέσα από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε, να ψάξουμε και να βρούμε ποια είναι τα βαθύτερα αίτια αυτού του θυμού. Οι ρίζες του θυμού τώρα ποιες είναι? Είναι αυτό που αναφέραμε. Οι αδικίες που έχουν συντελεστεί στη ζωή μας. Κάποια βιώματα στα οποία αισθανθήκαμε ότι μας έχει προξενηθεί βλάβη. Βλάβη, ίσως όχι σωματική, αλλά μία βλάβη ψυχική, μία βλάβη συναισθηματική, μερικές φορές ακόμα και νοητική, γιατί μας κάνει να σκεφτόμαστε με έναν λάθος τρόπο. Λοιπόν, αυτές οι αδικίες μπορεί να είναι με τη μορφή απόρριψης, που είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο, κακοποίησης, συκοφάντησης, εγκατάλειψης, έλλειψης αγάπης, και διάφορες ταλαιπωρίες. Μην το παίρνουμε πάντα στην οικογένειά μας. Μπορεί να είναι από στενούς φίλους. Μπορεί να είναι από την εργασία μας. Έτσι. Μπορεί να είναι διάφορα τα αίτια. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι τις πιο πολλές φορές είναι κάτι που έλαβε χώρα στο παρελθόν. Άρα, το παρελθόν δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Θα πρέπει να δούμε πώς θα διορθώσουμε το παρόν και πώς θα φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας. Πώς εκδηλώνεται ο θυμός? Ο θυμός εκδηλώνεται συνήθως με μία λύπη. Και αυτή η λύπη πολλές φορές είναι μία αυτολύπηση. Εμένα που μου κάναν αυτό, εμένα που μου μιλήσανε έτσι, εμένα που με αδικήσανε, εμένα που μου φέρθηκε έτσι ενώ δεν το άξιζα. Και νιώθεις πάντα ότι σου οφείλεται ένα χρέος. Υπάρχει επομένως μία τάση θυματοποίησης του εαυτού μας και μία τάση ότι κάποιος πρέπει να πληρώσει γι' αυτό. Έτσι. Έγινε κάτι, έγινε μία βλάβη, πρέπει να υπάρχει και μία αποζημίωση. Και αυτό μας κάνει να νιώθουμε δικαιωμένοι ή να αισθανόμαστε ότι εμείς δεν φταίμε σε τίποτα. Για όλα φταίνει οι άλλοι. Αλλά μέσα μας δημιουργούνται τα παράπονα, τα προβλήματα και φτύρεται το εσωτερικό μας. Είχα διαβάσει μια πολύ σοφή φράση από την Βασιλεία Σλίνκ, τη μητέρα Βασιλεία Σλίνκ, η οποία είχε πει ότι ο θυμός και κατ' επέκταση η ασυγχωρητικότητα, όπως θα δούμε, είναι η σκουριά που τρώει το ίδιο το σίδερο που την έχει. Η σκουριά δεν κάνει βλάβη σε άλλους γύρω, αλλά τρώει το ίδιο το σίδερο και σαπίζει το ίδιο το σίδερο. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε ανθρώπους που έχουν ασθένειες και τους στέλνουν σε ψυχολόγους ή σε ψυχίατρους. Γιατί χρειάζονται εσωτερική θεραπεία για να μπορέσουν να σταθούν και να ξαναανακτήσουν τις δυνάμεις τους και το σώμα τους να αρχίσει να λειτουργεί φυσιολογικά. Και να ξέρετε ότι και πολλά από τα αυτοάνωσα νοσήματα οφείλονται σε τέτοιες αιτίες. Γιατί δεν είσαι καλά, δεν λειτουργούν καλά ίσως τα νεύρα σου, οι ορμόνες σου, όλα τα σχετικά, και ο οργανισμός βλέπει έναν κίνδυνο και πολεμάει τον κίνδυνο αυτό τον οποίο βλέπει, το οποίο όμως δεν είναι συγκεκριμένο, δεν είναι μία ίωση, άρα πολεμάει τον ίδιο του τον εαυτό. Και έτσι δημιουργούνται πολλά από τα αυτοάνωσα νοσήματα. Γι' αυτό και είναι και άγνωστη αιτιολογία. Λοιπόν, η πρώτη ρίζα του θυμού είναι η αδικία. Η δεύτερη ρίζα του θυμού είναι η μνησικακία. Είναι η μνησικακία που προέρχεται από την ανσυγχωρητικότητα. Και στα αγγλικά εγχειρίδια υπάρχει η λέξη unforgiveness. Έτσι. Είναι μια μνησικακία που παράγεται από την ανσυγχωρητικότητα και θα δούμε πώς παράγεται. Η μνησικακία λοιπόν συνδέεται άμεσα με τις αδικίες στη ζωή μας. Γιατί δημιουργούνται κάποιες αγιάτρευτες πληγές και αυτές οι αγιάτρευτες πληγές, κατά κόσμο να μιλήσουμε, μία πληγή δημιουργεί πίον. Εάν αυτό το πίον δεν το θεραπεύσεις, αρχίζει και μολύνει και πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει γάγκρινα. Έτσι. Άρα η μνησικακία είναι ένα αποτέλεσμα του ότι δεν θεραπεύτηκε η πληγή που δημιουργήθηκε. Και έτσι, σαν αποτέλεσμα, έχουμε καρπούς πικρίας, έτσι, και στείνονται οχυρά στη ζωή μας. Ας δούμε λοιπόν πώς ενεργεί όλο αυτό μέσα μας, πώς στείνονται αυτά τα οχυρά. Έχω κάνει εδώ έναν κύκλο, όπως σας είπα βράδυ, λοιπόν, και δεν είχα και σωστούς μαρκαδόρους. Θέλω όμως να μείνουμε σε κάτι. Επάνω λέει ότι το βίωμα είναι η αδικία. Είναι η πληγή που έχουμε δεχτεί. Αυτή η πληγή, έτσι, δημιουργεί πικρία. Είπαμε πριν ότι η πικρία είναι το πίον το οποίο μαζεύεται. Αυτή η πικρία λοιπόν, εάν δεν την αντιμετωπίσουμε, αν δεν κόψουμε τη ρίζα πικρίας που λέει στην προς Εβραίους επιστολή, θα αρχίσει να αναπτύσσεται μέσα μας θυμός. Ο θυμός αυτός, καθώς μεγαλώνει και αυξάνεται και εδραιώνεται μέσα μας, παράγει οργή και η οργή εκφράζεται και θα εκφραστεί με κραυγή. Η κραυγή είναι η έκρηξη, έτσι, και τα λόγια τα οποία λέγονται. Ας δούμε λίγο εδώ κάτι από την προς Εφεσίους επιστολή. Στην προς Εφεσίους λοιπόν επιστολή λέει, όταν οργίζεστε μην φτάνετε ως την αμαρτία. Η δύση του ήλιου ας μη σας βρει ακόμα οργισμένους. Μη δίνετε με τη συμπεριφορά σας χώρο να δρά ο διάβολος. Τι να κάνουμε λοιπόν. Διώξτε μακριά κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγόρια, καθώς και κάθε άλλη κακότητα. Βλέπετε πόσο σοφός είναι ο λόγος του Θεού. Εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση. Σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ψυχολόγοι. Σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ιατρικές διαγνώσεις. Ο λόγος του Θεού ξέρει τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Ο Θεός ξέρει τι υπάρχει μέσα μας. Και ξέρει πώς παράγονται και τα διάφορα συναισθήματα. Και μην ξεχνάτε ότι ο Ιησούς έζησε σαν άνθρωπος. Θα σας θυμίσω ότι όταν πήγε στο ναό οργίστηκε. Το θυμάστε. Και έδιωξε τους αργυραμιβούς και αποδιγύρισε τα τραπέζια και τους είπε ότι ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής. Αποκατάστησε δηλαδή το ναό στην αρχική του θέση, εκεί που έπρεπε να ήταν. Και ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ότι μετά λέει ότι ερχόταν στο ναό διάφοροι άνθρωποι με προβλήματα, κουτσί, τυφλοί κτλ. Και θεραπεύονταν. Όταν λοιπόν κάτι αποκατασταθεί στην αρχική του θέση, εκεί, έτσι όπως ο Θεός το δημιούργησε, το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει θεραπεία. Θεραπεία σε μας και ό,τι έχεις νικήσει στη ζωή σου, έχεις εξουσία να το προσευχηθείς στις ζωές των άλλων. Λοιπόν, ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν μετά από αυτό, έτσι, μετά από αυτό της προσευχησίου, ας γυρίσουμε ξανά σε αυτό που είδαμε προηγουμένως, τον κύκλο που είδαμε προηγουμένως. Ονομάζεται ο φαύλος κύκλος της πικρίας. Γιατί φαύλος κύκλος? Φαύλος κύκλος είναι ένας κύκλος ο οποίος επαναλαμβάνεται. Και γιατί επαναλαμβάνεται? Γιατί δεν τον έχει σταματήσει κάπου. Όσο πιο νωρίς τον σταματήσεις, τόσο λιγότερο κακούς καρπούς έχεις. Λοιπόν, η πικρία, εδώ θα φέρω άλλη μία εικόνα. Πάντοτε, σε σχέση με τον εαυτό μου, είχα την αίσθηση ότι ο θυμός είναι μία χύτρα που βράζει. Πάντα αυτή η εικόνα ερχόταν στο μυαλό μου συνέχεια. Μία χύτρα που βράζει. Από κάτω υπάρχει φωτιά, ότι η φωτιά μπορούσε να δυναμώσει ή να λιγοστέψει και ότι μέσα δημιουργόταν ένας βρασμός. Λοιπόν, η πικρία είναι το υλικό το οποίο τροφοδοτεί τη φωτιά. Ο θυμός είναι ο βρασμός και στο βρασμό ξέρουμε ότι παράγεται ένας ατμός. Ο οποίος ατμός, εάν το αφήσουμε και δεν λιγοστέψουμε τη φωτιά, αρχίζει και βγαίνει προς τα έξω. Εδώ είναι αξιοπρόσεκτο, πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση, το γεγονός ότι η λέξη θυμός, όπως μας έχει διδάξει ο κύριος Δημήτρης, προέρχεται από την Ινδοευρωπαϊκή λέξη τχούμας. Και η λέξη τχούμας φαίνεται να σήμαινε καπνός στα σανσκριτικά. Δεν είναι πραγματικά θαυμαστό ότι ο θυμός είναι ο ατμός που βγαίνει προς τα έξω. Είναι ο καπνός που βγαίνει προς τα έξω. Και η παροιμία που έχουμε και που υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες, ότι δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, είναι μια παροιμία των αρχαίων Ινδών. Επομένως, η πικρία, είπαμε, είναι το υλικό το οποίο τροφοδοτεί τη φωτιά. Ο θυμός είναι ο βρασμός, έτσι, και ο ατμός που βγαίνει προς τα έξω. Η οργή είναι η υπερχείληση. Φανταστείτε τώρα μια χύτρα γεμάτη με νερό, έτσι που έχει από πάνω ένα. Αρχίζει το καπάκι και κουνιέται. Βλέπετε αυτή την εικόνα? Λοιπόν, ήθελα να το δούμε. Είναι από έκρηξη μιας χύτρας αυτή η εικόνα σε έναν επαγγελματικό χώρο. Αυτό. Συνέβη συγκεκριμένες ημερομηνίες, έτσι το λέει επάνω, το 17. Και διάβασα ένα ακόμη πιο τραγικό γεγονός, ότι στο πέραμα της Αττικής το 16, αυτό είναι σε επαγγελματικό χώρο ο οποίος ήταν αρκετά μεγάλος και αυτή η έκρηξη έδωσε την ευκαιρία στα άτομα που ήταν μέσα να μπορέσουν να φύγουν. Συνέβη όμως μία έκρηξη χύτρας ταχύτητας σε κουζίνα σπιτιού και δυστυχώς η γυναίκα πέθανε. Η γυναίκα σκοτώθηκε. Έτσι, γιατί ήρθε κατευθείαν επάνω της. Επομένως, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι η οργή είναι κάτι που δεν είναι καλό και ότι αρχίζει να έχει αντίκτυπο. Έτσι, γιατί μέχρι το θυμό είναι μέσα στα δικά μας πλαίσια. Αλλά όταν πάει στην οργή, αρχίζει να υπερχιλίζει. Και στην κραυγή είναι που έχουμε την έκρηξη. Γιατί εκεί αρχίζουν να λέγονται λόγια, να εκτοξεύονται λόγια. Και αν δείτε παρακάτω, πάμε κατευθείαν εκεί πέρα, και στην προσεφεσίους επιστολή έλεγε βλασφημία. Η βλασφημία προέρχεται από το βλάπτο τη φήμη κάποιου. Λέω άσχημα λόγια. Είναι η κακολογία, είναι η αισχρολογία. Θα ήθελα εδώ να δούμε λίγο και την προς Κολοσσαίς επιστολή, το επόμενο εδάφιο. Κοιτάξτε τι λέει. Τώρα όμως πετάξτε όλα αυτά από πάνω σας, την οργή, το θυμό, την πονηρία, την κακολογία και την αισχρολογία. Πάλι ο ίδιος κύκλος. Έτσι, με άλλα ονόματα, αλλά είναι σαπροί λόγοι, είναι κακοί λόγοι. Ο Χριστός τι είχε πει? Ότι από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Επομένως, έχει αρχίσει να γίνεται ζημιά μέσα μας, η οποία βγαίνει προς τα έξω με σαπρούς λόγους. Και καθώς το κάνουμε αυτό, άλλοι βλάψαν εμάς, αρχίζουμε και βλάπτουμε εμείς άλλους. Αυτό που δεν θέλαμε να κάνουν σε εμάς, αρχίζουμε και το κάνουμε εμείς σε άλλους. Δεν είναι φοβερό? Και βλέπετε ότι καταλήγει στη μνησικακία, όπως λέει και κάθε κακία, λέει στην προσεφεσίους επιστολή. Κάθε κακία, η μνησικακία αρχίζει πλέον μέσα σου. Αρχίζεις να μην είσαι αγαθός άνθρωπος, αλλά αρχίζεις μέσα σου να έχεις κακία. Και είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε, γιατί αυτή η κακία είναι που δίνει τόπο στο διάβολο. Και αυτή η κακία είναι που εδραιώνει τα οχυρά στη ζωή μας. Τώρα, πώς μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό? όσο πιο γρήγορα το σταματήσουμε, τόσο λιγότερες συνέπειες έχουμε. Αν δούμε ένα επόμενο κομμάτι από την προσεφεσίους επιστολή, λέει «Και μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σας το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, το οποίο αποτελεί τη σφραγίδα του Θεού επάνω σας». Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα μας, εκεί που βράζουν τα πράγματα, υπάρχει το Πνεύμα του Θεού και μας λέει «Μη το λυπείτε». Έτσι. Αλλού λέει «Μη το σβήνετε». Δώστε του χώρο. Δώστε του χώρο. Αφήστε το να θεραπεύσει. Θυμάστε ότι μέσα στον καρπό του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Αυτά όλα είναι αντίθετα από αυτόν τον κύκλο που είδαμε. Αλλά ιδιαίτερα για την αγάπη λέει στην προς Ρωμαίους 5:5 ότι είναι χυμένη στις καρδιές μας και Πνεύματος Αγίου. Άρα αν σταματήσουμε τον θυμό και αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να εργαστεί μέσα μας, τότε θα αρχίσει η αγάπη να αντικαθιστά τον θυμό μέσα μας και να αρχίζει να υπερχιλίζει η αγάπη από μέσα μας. Και μετά, δέστε τι λέει, να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός συγχώρεσε εμάς δια του Χριστού. Υπάρχουν πάρα πολλά εδάφια στην Καινή Διαθήκη, ιδιαίτερα που μιλάνε για τη συγχώρεση. Δεν θα τα πάρουμε όλα, θα μείνουμε σε αυτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Εμείς χρωστούσαμε στον Χριστό όταν ήρθαμε κοντά του? Νομίζω στην προσκολοσσέης επιστολή λέει ότι υπήρχε ένα χρεόγραφο. Ένα χρεόγραφο που έλεγε τι χρωστάς. Όσοι από εσάς έχετε δάνεια ή έχετε κάποιες κάρτες και κάποια χρέη, δεν θα ήταν φοβερό να έρθει κάποια μέρα κάποιος και να πει δώσε μου το χρεόγραφό σου. Δώσ' μου αυτό το χρεόγραφο που λέει ότι χρωστάς. Και να το πάρει και να το καρφώσει στο σταυρό. Και να πει είναι πληρωμένο. Το αίμα του Χριστού το έχει σβήσει. Δεν είναι καταπληκτικό? Και νομίζω ότι εμείς σαν Έλληνες αυτά τα χρόνια με τα πολλά τα χρέη πρέπει να καταλαβαίνουμε τι σημαντικό είναι αυτό για τη ζωή μας, πόσο σημαντικό. Λοιπόν, ο Χριστός δεν ζήτησε ανταπόδοση. Δεν ζήτησε να πληρώσουμε για το χρέος μας. Δεν ζήτησε ικανοποίηση, να το πω έτσι. Αλλά μας συγχώρεσε. Και λέει και εμείς να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, όπως ο Θεός συγχώρεσε εμάς διά του Χριστού. Αυτό λοιπόν ας είναι κάτι που θα το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί αυτό είναι το κλειδί. Το κλειδί για να ξεφύγουμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο της πικρίας, του θυμού που έχει δημιουργήσει πικρία και ο οποίος θα καταλήξει σε μνησικακία. Στο κάτω μέρος του κύκλου εκείνου είχα γράψει τη λέξη πονηρία που την πήρα από την προς Κολοσσεής επιστολή και την γράφω απόσυρση. Μπορεί κάποιος σε εκείνο το κάτω μέρος του κύκλου να σταματήσει. Δηλαδή να είναι θυμωμένος, να το κρατήσει μέσα του, να πει βαρέθηκα, δεν ξαναμιλάω κτλ. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση? Θα πει κανένας καλός. Όχι, δεν είναι καλός, γιατί δεν έχεις θεραπευτεί μέσα σου. Γιατί αυτή την απόσυρση την κάνεις για να προστατευτείς. Άρα χτίζεις κι εσύ οχυρά στη ζωή σου. Μην έρθει τίποτα και με πληγώσει. Μην έρθει κανένας και μου... Και χτίζεις τύχη. Τύχη. Και λες εγώ είμαι μια χαρά εδώ μέσα. Είμαι μέσα στο χώρο μου, μέσα στο... Κανέναν δεν πειράζω, κανένας δεν με πειράζει. Ναι, αλλά είσαι απομονωμένος. Και εκτός από αυτό, η εμπειρία μου λέει ότι αυτά τα άτομα θα καταλήξουν να έχουν κατάθλιψη. Το επόμενο είναι η πονηρία. Η πονηρία είναι καθώς εξελίσσεται ο κύκλος και καταλήγει στη μνησικακία. Έτσι. Και στις δύο περιπτώσεις δημιουργούνται οχυρά στη ζωή μας. Πώς θα αποδράσουμε λοιπόν από τον θυμό? Μπορούμε να δούμε την διαφάνεια που υπάρχει στα βιβλία σας, έτσι για να έχουμε όλοι κάτι μπροστά μας. Και τα λόγια που λέει πιο μπροστά είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί μας μιλάει για τη συγχώρεση, έτσι. Και ότι, νομίζω όμως ότι εδώ πρέπει λίγο να σταματήσω πριν προχωρήσω στη συγχώρεση. Στα βιβλία σας, γυρίζουμε πάλι πίσω, υπάρχει ένας κατάλογος. Ένας κατάλογος για να αναγνωρίσεις το θυμό που υπάρχει στη ζωή σου. Και θα ήθελα αυτή τη στιγμή να σας δώσω 5 λεπτά και αν θέλετε κοιτάξτε το λίγο και τσεκάρετε κάποια πράγματα, τα οποία θα τα συζητήσουμε μετά. Αλλά είναι καλό να τα έχετε σημειωμένα πριν προχωρήσουμε αργότερα σε προσευχή. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε λιγάκι, γιατί έχουμε και άλλο κατάλογο αργότερα. Είναι αρκετά μεγάλο θέμα το θέμα του θυμού. Η συγχώρεση είναι απαραίτητη όταν έχουμε πληγωθεί από κάποια αδικία. Γιατί, όπως είπαμε πριν, νιώθουμε ότι υπάρχει μία οφειλή απέναντί μας και αυτό το χρέος πρέπει κάποιος να το πληρώσει. Έτσι, μου το χρωστάνε, πρέπει κάποιος να το πληρώσει για να μπορέσει να έρθει συμφιλίωση και η αποκατάσταση. Έτσι, όταν έχεις πληγωθεί, δεν πας εύκολα εσύ να κάνεις το πρώτο βήμα. Περιμένεις ο άλλος να έρθει σε σένα και να σου ζητήσει συγγνώμη. Αλλά πολλές φορές δεν γίνεται έτσι. Και εδώ είναι που πρέπει να σταθούμε μπροστά στο Θεό και να πάρουμε την απόφαση για τον εαυτό μας. Μου άρεσε πολύ αυτό που έχει λεχτεί εχθές την προηγούμενη μέρα, αλλά που το είδα επίσης καθώς το διάβαζα, ότι η συγχώρεση είναι μία πράξη της θέλησης και του νου. Δηλαδή, το θέλεις. Πρώτα θέλεις να συγχωρέσεις. Και φυσικά μέσα σου έχεις όλες τις αναστολές. Και μετά το σκέφτεσαι ότι πρέπει να το κάνεις. Καθώς το σκέφτεσαι και το αποφασίζεις, το κάνεις μπροστά στο Θεό. Θα μου πεις, μα δεν το νιώθω, εξακολουθώ μέσα μου να αισθάνομαι ότι έχω πικρίες. Όμως είναι μια πράξη θέλησης και απόφασης και σκέψης. Αμέσως καθώς το κάνεις αυτό, έτσι, καθώς το κάνεις αυτό, αρχίζει μέσα σου να δημιουργούνται, να έρχονται και τα συναισθήματα. Γιατί νιώθεις ανακουφισμένος ότι έκανες το μέρος σου. Νιώθεις ανακουφισμένος ότι έκανες αυτό που ήταν σωστό μπροστά στο Θεό. Και θυμάστε ότι στην Κυριακή προσευχή λέει «Και άφεση μην τα οφειλήματα, ως και εμείς αφίωμεν». Έτσι, αφίωμεν, αφίωμεν. Λοιπόν, όπως και εμείς λύνουμε, έτσι λύσε και εμάς. Εμείς οι ίδιοι το λέμε. Και είναι το μόνο κομμάτι της Κυριακής προσευχής που μετά λέει «Αν δεν συγχωρήσετε, ούτε ο Πατέρας σας ο Ουράνιος θα σας συγχωρήσει». Οπότε καθώς τα σκέφτεσαι όλα αυτά, αρχίζουν να γεννώνται μέσα σου και τα συναισθήματα. Και καθώς το έργο του Θεού βαθαίνει στη ζωή σου, τότε μπορείς να οδηγηθείς και σε πράξεις. Εδώ θέλω να σας πω πάλι μια ιστορία που πραγματικά με συγκλώνησε. Ήμουνα πάρα πολύ πληγωμένη από κάποια πράγματα που συνέβησαν μέσα στους εκκλησιαστικούς μας χώρους. Και ανθρώπους που ευεργέτησα είδα κάποια στιγμή να μου γυρίζουν την πλάτη. Και όταν λέω να μου γυρίζουν στην κυριολεξία, δηλαδή έμπαινα σε έναν χώρο και οι άνθρωποι καθώς μιλούσαν, κάμναν έτσι κάπως ότι μιλάνε διαφορετικά. Και ξέρετε, αυτό σαν συνέστημα είναι πολύ φοβερό. Ναι, με πλήγωσε, με πείραξε. Αλλά είχα ήδη πάρει την απόφαση ότι θα συγχωρώ. Γιατί ήξερα ότι οι πληγές που κρατάω θα κάνουν κακό σε μένα και το είχα γευτεί αυτό στη ζωή μου. Και κάποια στιγμή όμως, που πάλι, γιατί ξέρετε αυτά δεν συμβαίνουν μόνο μία φορά, όταν είσαι στον ίδιο χώρο συμβαίνουν επανωτές φορές. Έτσι ήταν πρωί, ήμουνα στην προσευχή και είπα, Θεέ μου, γιατί. Γιατί πρέπει πάντα εγώ να απλώνω το χέρι. Γιατί πάντα εγώ να πρέπει να δίνω. Και εννοούσα να δίνω συγχώρεση, έτσι πέρα από το να δίνω. Εκείνη την ώρα χτυπάει το τηλέφωνο. Ήταν η πιο κατάλληλη ώρα για μένα να χτυπήσει τηλέφωνο. Και ήταν μια φίλη μου από την Αθήνα, που με τη χάρη του Θεού έτσι έστω και από μακριά την έχω διακονήσει. Και μου λέει, τι έχεις, ακούγεσαι κλαμμένη. Και της λέω, ναι, έλεγα στο Θεό το παράπονό μου, ότι πάντα εγώ δίνω. Αισθάνομαι, λέω, ότι είμαι σαν ένα άγαλμα. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα άγαλμα, νομίζω του Γεωργίου Παπανδρέου είναι, ή του Ανδρέα, το οποίο έχει έτσι απλωμένο το χέρι. Αυτό το άγαλμα έβλεπα μπροστά μου. Διαρκώς έβλεπα αυτό το άγαλμα μπροστά μου. Λοιπόν, ότι πρέπει εγώ να απλώνω το χέρι μου. Και της λέω, γιατί πρέπει πάντα εγώ να δίνω. Και μου είπε μία φράση, παιδιά. Γιατί έχεις για να δώσεις. Ήτανε φοβερό. Ήταν η απάντηση του Θεού για μένα. Γιατί έχεις για να δώσεις. Από τότε και μετά είπα, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα δίνω από αυτό που ο Κύριος μου έδωσε. Και έτσι η συγχώρεση, αυτό θέλω να πω, ότι είναι κάτι που το κάνεις με το μυαλό, παίρνεις την απόφαση, μετά έρχονται τα συναισθήματα και μετά έρχονται και οι πράξεις. Έτσι. Γι' αυτό να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι που το κάνουμε μηχανικά και πολλές φορές λέμε, αφού δεν το αισθανόμουν, είναι τυπικό, είναι... Όχι, είναι ουσιαστικό. Γιατί στον πνευματικό κόσμο λύνει δεσμά. Και με αυτή την ευκαιρία θα δούμε τι κάνει η συγχώρεση. Σε αυτό το κομμάτι επάνω, άμα δείτε στη σελίδα 79, λέει ότι η συγχώρεση απελευθερώνει ουράνιες ευλογίες. Συντρίβει καταστροφικές πνευματικές επιδράσεις. Μας ελευθερώνει για να βιώνουμε τη δύναμη του Θεού σε μια ζωή αποκατάστασης και ελευθερίας. Παρέχει τη δυνατότητα να έρθει απελευθέρωση και θεραπεία. Και είναι πράξη λυσίματος. Στον Ματθαίο είπε «Ότι λύσετε θα είναι λυμένο και ό,τι δέσετε θα είναι δεμένο». Το «ότι δέσετε θα είναι δεμένο» ξέρετε σημαίνει ότι όταν θα πας εκεί πάνω δεν θα δώσει λόγο μόνο ο άλλος, αλλά και εσύ θα δώσεις λόγο γιατί δεν τον συγχώρεσες. Έτσι. Ας το προσέξουμε αυτό. Θυμάστε μία ταινία που υπήρχε, το Mission, με τον Ντενίρο, ο οποίος είχε κάνει κάποια αδικία, νομίζω είχε σκοτώσει, και δεν μπορούσε να συγχωρήσει με τίποτα τον εαυτό του. Και είχε δέσει επάνω του διάφορα βαρύδια και τενεκέδες και την πανοπλία του, ναι, και όπου πήγαινε τα κουβαλούσε. Κουβαλούσε αυτό το βάρος και αυτό ήταν ένα είδος αυτοτιμωρίας. Έτσι. Και όταν συνάντησε έναν άνθρωπο του Θεού και του είπε γιατί το κάνεις αυτό, και αυτός είπε γιατί δεν υπάρχει συγχώρεση για μένα, αυτός του έκοψε αυτό το σκηνί, έτσι, που κρατούσε όλα αυτά τα βαρύδια και του έδειξε πως ήταν να περπατήσει ελεύθερος. Είναι πολύ σημαντικό να μην κουβαλάμε βαρύδια στη ζωή μας. Μπορεί να νομίζεις ότι εσύ με τον τρόπο που κρατάς το θυμό σου εκδικείσε τον άλλον, αλλά στην ουσία κουβαλάς το βαρύδιό του επάνω σου. Και αυτό σε κάνει σιγά σιγά να γέρνεις και να μην μπορείς να περπατήσεις σωστά και καλά. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε. Μας έχει δημιουργηθεί ένας πόνος. Αυτός ο πόνος πρέπει να εντοπιστεί. Γι' αυτό και βάλαμε προηγουμένως να σημειώσουμε κάποια πράγματα. Μετά θα πρέπει να ομολογήσουμε, έτσι, τα συναισθήματα τα οποία μας έχει δημιουργήσει. Το τι σκέψεις έχουν περάσει από το μυαλό μας. Το ότι έχουμε αισθήματα οργής και ανταπόδοσης. Και μετά πρέπει να έρθει η μετάνοια. Εμείς πρέπει να μετανοήσουμε για τα δικά μας συναισθήματα. Να συγχωρήσουμε εμείς τον εαυτό μας και να συγχωρήσουμε μετά και τον άλλον που μας τα προκάλεσε. Και μετά ευλογούμε και απελευθερώνουμε το άτομο. Ξέρετε τι κάνουμε. Σβήνουμε το χρέος του. Κόβουμε τα βαρύδια. Έτσι, ελευθερώνουμε. Και εδώ λέω ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Και αυτό σημαίνει ότι όταν πάει κάτι να ξαναπαρουσιαστεί στη ζωή μας, ξανακάνουμε το ίδιο. Ή όπως σας είπα πριν, μπορεί να εξακολουθείς να ζεις στον ίδιο χώρο με αυτά τα άτομα. Ναι, μεν να δημιουργήθηκε στο παρελθόν ένα γεγονός, αλλά κάποια πράγματα συμβαίνουν και το πυροδοτούν πάλι. Επαναλαμβάνεις το ίδιο. Και ο Κύριος φέρνει ελευθερία στη ζωή μας. Και θυμάστε τι είχε πει Κύριε, μέχρι πόσες φορές να συγχωρήσουμε τον άλλον? Έως 70 επτά. Και δεν εννοούσε μέτρα. Έτσι, 400-401, δεν εννοούσε αυτό, την ίδια μέρα, αλλά εννοούσε απεριόριστα. Έτσι. Τώρα, η δουλειά που έχετε να κάνετε εσείς είναι να αναγνωρίσουμε τις αδικίες και την ασυγχωρητικότητα που έχει προκαλέσει η μνησικακία στη ζωή μας. Και αυτό προήλθε από κάπου και πολλές φορές φταίει η γονική μας οικογένεια γιατί ήταν ο τρόπος που αναπτυχθήκαμε. Τώρα, αν δεν είναι αυτό, βάλτε εσείς κάτι άλλο. Το πρώτο είναι ο βιολογικός σου πατέρας. Το δεύτερο είναι η βιολογική σου μητέρα. Και το τρίτο είναι ο σύζυγος, έτσι, σύντροφος, φίλος, βάλτε ό,τι θέλετε σε αυτό. Μπορεί να είναι ο αδελφός, έτσι. Οποιοςδήποτε νιώθεις ότι σε έχει πληγώσει. Διαλέξτε λοιπόν ένα από αυτά τα τρία τμήματα και κοιτάξτε το. Και σημειώστε ποια είναι τα πράγματα που νιώθετε ότι σας έχουν πληγώσει, ότι σας έχουν δημιουργήσει μέσα σας ένα τραύμα και κόβουμε τα σκηνιά που μας δένουν. Ας ζητήσουμε συγγνώμη για τα πράγματα που αφήσαμε να καλλιεργηθούν μέσα στην καρδιά μας, έτσι, και να επιτρέψουμε στον Θεό να μας δώσει τη δύναμη να συγχωρήσουμε και να λύσουμε και το άλλο πρόσωπο. Το μόνο που θέλω να αναφέρω είναι ότι μπορεί το άτομο για το οποίο προσεύχεσαι, για το οποίο σου έχει δημιουργήσει τις πληγές, να έχει πεθάνει. Έτσι. Και σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να το λύσεις πνευματικά. γιατί ελευθερώνεις τον εαυτό σου, αλλά μου άρεσε πολύ μία φράση που λέει εδώ. Αν έχει πεθάνει, ζήτησε ο Θεός να ευλογήσει τη μνήμη του και τον καρπό της ζωής του. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό. Γιατί αυτός ο άνθρωπος κάποια πράγματα ήταν καλά στη ζωή του ή κάποια πράγματα καλά μπορεί να έκανε και σε εμάς. Έτσι, να ευλογήσει τον καρπό στη ζωή του και ελευθερώνουμε έτσι και τις επόμενες γενιές, να ξέρετε. Οπότε μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, έτσι να μην θεωρούμε ότι επειδή πέθανε, εντάξει, τι μπορώ τώρα εγώ να κάνω, τελείωσε. Θα ήθελα λίγο να δείξω μια εικόνα με στάσιμα νερά, τι γίνεται όταν δεν συγχωρούμε. Δέστε λίγο αυτό, είναι ένα έλος αυτό. Κάθε φορά που συγχωρούμε, αφαιρούμε πέτρες από το φράγμα, έτσι. Όταν θέλουμε τα νερά να μην φεύγουν, ειδικά σε ποτιστικά μέρη που θέλουν να τα κάνουν λίμνες για να μπορούν να ποτίζουν τα φρέατα που λέμε, βάζουν πέτρες και δημιουργούν φράγματα. Αυτά τα φράγματα όμως, εάν το νερό δεν ανακυκλώνεται, αν δεν ανακυκλώνεται, δημιουργείται έλος. Δημιουργούνται στάσιμα νερά. Τα στάσιμα νερά, ξέρετε ότι είναι πηγή μολυσματικών ασθενειών. Μαζεύονται κουνούπια, μαζεύονται διάφοροι άλλοι νοσογόνοι παράγοντες και μεταδίδουν ασθένειες. Επομένως, είναι μολυσματικό το να κρατάμε πικρία στη ζωή μας. Γιατί όπως είπαμε, το πίον μπορεί να γίνει γάγγρενα. Και σε αυτή την περίπτωση βλέπετε ότι κανένας δεν μπορεί να το αξιοποιήσει αυτό που υπάρχει μπροστά μας. Οπότε θα ήθελα αυτή την εικόνα να την έχουμε στο μυαλό μας για να καταλάβουμε πόσο καλό κάνουμε στην ίδια μας την ψυχή. Και θέλω μόνο αυτό να πω, ότι όταν είχα πάει στην Ελβετία, αν μου πείτε τι σου έκανε εντύπωση, έχω πάει 2 φορές, δεν βάζω τους συνεδρίους, σας είπα δεν είδαμε τίποτα, 2 φορές ταξίδι, ένα από τα πράγματα που θαύμασα ήταν τα νερά που τρέχανε από τα βουνά καθώς λιώνανε τα χιόνια και δημιουργούσαν λίμνες. Λέμε ότι η Ελβετία είναι μια χώρα με πολλές λίμνες. Γιατί? Γιατί λιώνουν τα χιόνια και δημιουργούν λίμνες. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ανακυκλώνονται, έρχονται καινούργια νερά. Έτσι, εξατμίζουν τα προηγούμενα ή τα χρησιμοποιούν και είναι πανέμορφο το τοπίο. Την πρώτη φορά που το είδα έλεγα αυτό είναι ένα καρποστάλ και μετά είπα κάπως έτσι θα είναι στον ουρανό.
Ας δούμε αυτή την εικόνα. Θυμάστε τι είχε πει ο Ιησούς? Ας δούμε και το εδάφιο αμέσως μετά. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβρίζει νερό ζωής αιώνιας. Έτσι, ο Κύριος δεν θέλει στάσιμα νερά στη ζωή μας. Θέλει να έχουμε αυτή την εικόνα του καταράκτη, που ανανεώνονται τα νερά του, που τρέχουν τα νερά του. Και όσοι έχετε πάει στην Ελβετία, έχετε και την όμορφη εικόνα με τα νερά που τρέχουν από τα βουνά και δημιουργούν τις ωραίες λίμνες. Σας ευχαριστώ.